Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Vă invit, dragi prieteni, să o ascultați pe Beatrice Lospa povestind care au fost provocările vieții trăite după voia lui Dumnezeu. Nu e ușor să renunți la o muncă plină de satisfacții materiale și financiare. Nu e ușor să accepți să nu mai ai, mai ales după ce ai făcut un jurământ de credință față de Dumnezeu. Nu e ușor să te lupți cu toată familia care nu te acceptă, dar e ușor să le duci pe toate când schimbi total planul, când asculți ce te învață Dumnezeu și pui în practică. Atunci războiul se stinge și pacea își revarsă binecuvântările. Le poți duce pe toate ușor, zâmbind liniștită.
Ziua în care sunt tulburată este o zi nefericită și mă grăbesc să o repar. Pe genunchi, în sufragerie, și să-i spun, îmi pare rău. Nu știu cum după 23 de ani am putut să am o asemenea ieșire sau să fac lucrul acesta sau să gândesc, pentru că am învățat în anii aceștia că cel mai mare dușman nu este dușmanul din exteriorul tău, ci chiar tu. Ai atât de mult de lucru cu tine că 24 de ore din 24 nu îți ajung. Așa că mai încet cu judecata, cu preocupările față de ceilalți. E o lecție. N-ai cum să te plictisești, o viață intensă, o viață plină, o viață frumoasă lângă Dumnezeu.
Despre această viață frumoasă vreau să continuăm să vorbim și mă voi lega de ceva ce ai spus, primești cu picătura. Într-adevăr, cei care lucrăm aici știm că fiecare experiență a vreunui ascultător sau a vreunui invitat nu fac decât să ajute ție în primul rând.
Da.
Tu crești în credință ascultându-l pe celălalt. Aș vrea să ne împărtășești, Beatrice, cam care era atmosfera de la început a radioului și să ne vorbești puțin despre colectivul de atunci, cum ați început, cum ați format. Am reținut și străbate în timp acest lucru, ești o foarte bună organizatoare și atragi în jurul tău oamenii și pui ca un motor, îi pui la treabă. Cum a fost la început?
Provocator, pentru că au fost două provocări în același timp. Pe de o parte, gândește-te că nu știam nimic despre mine.
Una personală.
Care ține și de cunoștința Scripturii și de multe care țin de caracterul care trebuie modificat și care nu-l modifici tu, ci e nevoie de timp și de intervenția lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, a fost provocarea cu mine însămi. Iar cea de-a doua este schimbarea profesiei, pentru că, deși sunt în misiune, eu am luat întotdeauna ceea ce fac
ca pe
o profesie. Așa cum am făcut cu seriozitate facultatea de automatică, ingineria și chiar și moda, așa am venit, lăsând pe toate celelalte, m-am apucat serios de asta. Deci am făcut cursuri împreună cu echipa de debut, am fost la Praga, unde am fost instruiți de postul internațional de Radio Vocea Speranței, Adventist World Radio, împreună cu BBC, cursuri de înaltă ținută, au fost concursuri la care am participat. Sigur, nu erau condițiile de astăzi. Eram într-o casă unde emiteam de undeva de la subsol și centrala nu mergea de fiecare dată și era destul de frig și transmiteam căldura speranței, dar noi înfofoliți cu mănuși, cu fular. Însă era foarte frumos pentru că toți eram cam la debut și de credință și de cunoștință biblică.
Și era și tineri.
Și eram și foarte tineri și dornici să-L avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. De aceea ne rugam foarte mult. Când începeam o emisiune, când începeam o ședință de redacție, ne rugam pretutindeni, în bucătărie când luam masa sau când ni se părea că nu găsim nicăieri, eu și Bianca ne duceam chiar și în toaleta radioului și ne rugam pentru ceva, fie din familia noastră. Dai seama, fiecare dintre cei care venisem aveam probleme cumva în familie. Familia eram în anii 90 când nu era o deschidere așa de mare. Astăzi, la 20 și ceva de ani distanță, până la urmă și politicul a contribuit în societate și prejudecățile s-au îndepărtat și astăzi nu mai este o problemă să spui că lucrezi la radio Vocea Speranței, dimpotrivă, oamenii dezvoltă o curiozitate, cum, dar ce? Sau să le vorbești despre Dumnezeu, ei sunt curioși, atunci erau destul de reticenți și sigur că asta te întrista pentru că tu ai aflat ceva extraordinar, vrei să împărtășești, ești plin de râvnă și ceilalți nu-ți dau voie, mai mult decât atât.
Îți spun
că ești falsă și spun piedici și tu nu înțelegi. Și atunci, cu cine să te rogi? Cu noua familie. Și noua mea familie devenise familia în Hristos, care îi spuneam diverse, Bianca îmi spunea altceva, alți colegi, ne rugam împreună, cântam, mâncam împreună, am pus kilograme pe noi, după aia am făcut sport să le dăm înapoi jos și așa mai departe. O viață frumoasă, ca și acum de altfel, să știi.
Să mergem mai departe, radioul a căpătat vechime în timp, a suferit și unele schimbări și a apărut televiziunea Speranța. Pentru tine, ce a fost Speranța?
Pentru mine, Speranța a fost o provocare din care n-am vrut să fac parte neapărat, dar m-am trezit așa, peste noapte. Eram director și conduceam proiectul Sola Scriptura și deja se punea problema apariției la televiziune. Și până să fie Speranța, au fost selectați doi pastori și de asemenea și eu. Și am realizat o emisiune, Jurnal de Credință, într-o formulă ușor schimbată, o combinație între Lumea Religioasă Azi, pe care o realizez de asemenea pentru Speranța, și Jurnal de Credință, un contract care a fost semnat pentru B1, iar ceilalți doi colegi au semnat pentru Național. Și o perioadă de timp am realizat emisiuni pentru posturile acestea de televiziune, dar emisiuni creștine, după care viziunea bisericii s-a conturat și s-a ajuns la concluzia înființării unui post de televiziune al bisericii, un post de televiziune creștin, un trus de presă în care să existe nu doar Radio Vocea Speranței, ci și Speranța TV. Și atunci a fost foarte simplu, mi s-a propus să continui acest proiect, am acceptat, deși, îți spun, am intrat cu foarte multe rețineri. Ca orice femeie, sau poate că nu ca orice femeie, dar eu fac parte din categoria femeilor care au anumite complexe în fața camerelor de luat vederi, mai ales când nu mai ai nici 20 de ani, nici silueta care, să spunem, crezi că ți-ar trebui pentru așa ceva.
Când
și...
te ocupai de modă, o aveai?
O, da, sigur. Până, sigur că da. Sigur că da. Dar anii au mai trecut, s-au mai așezat anumite kilograme, dar ce să spun, Dumnezeu e surprinzător. Eu nu m-aș fi gândit și mă întrebam ce n-au fost pe dos, să fi fost televiziunea întâi și apoi Radio Vocea Speranței. Nu asta este important și de asta sunt surprinsă de cât de mulți oameni iubesc emisiunea Jurnal de Credință și îmi transmit așa de mult. Cu siguranță nu pentru că mă plac neapărat pe mine, cum arăt eu și se uită la ce sacouri sau câte kilograme am, ci pur și simplu reușesc să vadă ceea ce de fapt eu îmi doresc cel mai mult. Să vadă mâna lui Dumnezeu. Eu nu mă așez în fața camerelor fără să mă rog. Dar când mă rog, fac liniște în mintea mea și spun, Doamne, știi că eu nu sunt aici pentru niciun alt motiv decât acela ca Tu să vorbești. Te rog să alegi să vorbești și astăzi prin mine și îți mulțumesc pentru invitatul care a venit. El are un mesaj de la Tine, dar are nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să-l poată transmite. Te rog să faci asta și te mai rog și pentru colegii care participă și ei la realizarea acestei emisiuni. Există emisiune care să nu aibă această rugăciune pe care eu o spun.
Și în mintea ta?
În mintea mea și cu glas, nu în mintea mea, spun, acum ne rugăm. Și cei din platou, toți ne rugăm. Eu rostesc această rugăciune cu credința că Dumnezeu ascultă și că vede
și împlinește.
Și împlinește, exact. Da. Și de aceea nu sunt surprinsă când oamenii îmi spun, vai, experiența asta este pentru mine, m-am regăsit în experiența asta, în emisiunea asta. Și spun, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai împlinit rugăciunea și că Tu ești atât de minunat și că iubești desăvârșit. Și ce bine că vede sufletul meu lucrul acesta.
Îmi place să spun acest lucru de câte ori am ocazia. Dincolo de emisiunile de doctrină, emisiunile grele, poveștile de viață de la Speranța TV, de la Radio Vocea Speranței, conving la fel de mult. Aș putea spune că poate mai mult, pentru că arată cum poate fi trăită credința? Cum pot fi aplicate doctrinele? Ce face Dumnezeu în viața unui om? Și asta este deosebit de important. Toți oamenii avem aceleași nevoi.
Sigur.
Indiferent unde locuim și ce suntem și cât suntem, avem aceleași nevoi. Iar nevoia de dragoste necondiționată pe care ne-o dă Dumnezeu face cea mai mare minune. Și în momentul în care ai trăit-o, este imposibil ca ceea ce spui să nu pătrundă în sufletul celor care te ascultă. De asta, poveștile de viață sunt convingătoare și credibile, dacă sunt spuse cu naturalețe și cu frică de Dumnezeu, în temere de Dumnezeu.
Așa este și este un privilegiu pentru mine, pentru că de fiecare dată retrăiesc propria mea poveste. E minunat pentru că în felul acesta nu anchilozez, nu adorm. E un exercițiu minunat să vezi un om viu în fața ta care îți spune despre un Dumnezeu viu. Într-adevăr, știu ce simt telespectatorii acasă, pentru că și eu simt același lucru. Și după 23 de ani de credință, sau după o viață de credință, s-ar putea uneori, și nu știu dacă tu te-ai confruntat, dar eu m-am confruntat și a trebuit să mă rog. Doamne, eu nu vreau să adorm. Doamne, vreau să fiu vie.
Te simți fără probleme, fără merge în
adică
o rutină.
Adorm. Exact, o rutină așa de la... Și când este rutină, nu era rutina, dar uneori nu mai ai simțămintele. Faci totul și eu nu vreau asta.
Mecanic.
Mecanic, eu nu vreau asta. Nu vreau să fie mecanic, uite, vorbitul nostru acum. De ce m-am rugat? Nu vreau să fie mecanic emisiunea Jurnal de Credință pe care o fac de 7 ani. Nu vreau, nu vreau. Și spun lui Dumnezeu asta. Și cum simt. Nu trebuie să ajung să gust din rutina respectivă. Că simți, după 23 de ani de credință, simți din primul minut. Și atunci te întorci și spui, Doamne, poate nu m-am rugat suficient, poate n-am studiat cu suficient, poate n-am petrecut suficient timp cu tine și vreau să nu fie așa, te rog mult. Și Dumnezeu întotdeauna va găsi calea prin care, imediat, nu știu cum se întâmplă, nu cunosc ecuația și cred că și tu poți spune la fel. Nu știi care este secunda în care...
Dar nici nu cred că vreau să știu.
Nici nu cred că vreau să știu. Când s-a rezolvat dacă mă întreb, când s-a întâmplat, nu știu cum, dar m-am trezit pur și simplu nemai făcând treaba respectivă sau simțind altfel viața.
E foarte frumos să-L lași pe Dumnezeu în viața ta, la cârma vieții tale.
Este.
Să hotărască.
Am făcut în viață multe alegeri și toate aș putea spune că au fost bune și înainte, pentru că am avut o educație corectă. Mama mea a avut grijă de mine și așa cum ți-am spus, nu am ce să-i reproșez, o iubesc din tot sufletul. Am făcut alegeri bune, corecte, dar niciodată nu am făcut o alegere mai bună cum a fost cea în ziua în care i-am spus da lui Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu este o viață trăită pe jumătate. De asta și eu am acum posibilitatea să vorbesc despre viața în care am trăit fără Dumnezeu și viața cu Dumnezeu și să le compar. Nu știu ce spun alții, nu știu ce părere au alții, dar eu când pun cele două vieți față în față, deși constituie o singură viață, pot spune că eu am doar 23 de ani. Pentru că mă simt un om în Hristos, cu Hristos și vreau să rămân așa.
Este foarte frumos ceea ce spui. Într-adevăr, mulți oameni nu reușesc să înțeleagă cum ei au atâtea lucruri, dar dacă sunt sinceri, își vor da seama că există momente de nefericire, de tristețe, de disperare, pe care un om care crede că Dumnezeu îi conduce viața, nu le are. Asta nu înseamnă că nu are necazuri. Probă anii de sărăcie la tine sau anii de boală la
și
fiecare.
Și să-ți spun ceva. Faptul că ai o familie mixtă religioasă, știi, este
greu.
Cea mai mare durere a sufletului unui om care îl iubește pe Dumnezeu. Deci dacă alții sunt încercați prin încercări de fizice, de suferință fizică, aceasta este o suferință a sufletului de 23 de ani. Și tu poți să vezi ochii mei care sunt înlăcrimați în momentul acesta. Da, am o viață de familie intensă și frumoasă, alături de niște oameni admirabili. Dar sufletul meu plânge și se roagă în continuare și speră ca un copil din partea părintelui său, că părintele este părinte și pentru ei și că el are un plan. Nu știu cum se va întâmpla, nu știu când se va întâmpla, nu este treaba mea. Dar știu că eu nu am fost cu nimic mai bună decât ei atunci când ochii mei s-au deschis pentru el. Asta am înțeles. Și nici astăzi. Eu sunt un copil care îl urmează pe Dumnezeu. dar aștept ziua aceea în care și cei dragi ai mei, pe care îi port în rugăciune, să-și deschidă sufletul. Dar da, aceasta este o suferință permanentă. Asta cu care m-am învățat într-adevăr să trăiesc și să nu fac din asta o nenorocire și un moment de tristețe, de revendicare înaintea lui Dumnezeu. Nu. Nu, eu am încredere. Îi spun lui Dumnezeu. Îi spun. Sunt momente când vreau să fiu. Și știi care sunt momentele intense spiritual? Atunci când descoperi ceva sau ai văzut fața lui Dumnezeu sau ai gustat dintr-un mesaj care a atins profund inima ta, vrei să împărtășești cu cei dragi, dar n-ai cum, că nu sunt legăturile create, este prea profundă hrana respectivă. Sigur, o adaptez, o spun la nivelul respectiv și el spune: mă bucur că ești fericită. Și eu sunt fericită pentru că îmi dau seama că a putut să perceapă bucuria mea. Dar mai mult de atât nu prea putem
nu
să...
Nu poate trăi el,
nu poți povesti.
Bucuria lui trebuie să trăiască.
Exact. Când va fi momentul acesta, Dumnezeu a decis și știe când anume să facă pasul acesta. El știe de ce, când, cum. Eu mi-este încredințat acum și să reflect tot ceea ce simt și să se vadă. Să se vadă și sper să se vadă, îmi doresc lucrul acesta, să-i rugăciunea mea, să se vadă.
Înțeleg foarte bine ceea ce spui. Am și eu o durere în privința băiatului meu și în momentul în care am văzut că nu mai plâng când mă gândeam la asta, când curgeau lacrimile automat din ochi, în momentul în care am văzut că nu mai plâng, am spus: mulțumesc, Doamne, că mi-ai luat disperarea din suflet.
Da.
Și am și eu credința că tu știi. Și așa cum ai avut răbdare pentru mine, vei avea răbdare.
Așa este. Este un pas. Și spunem acum pentru cele care ne ascultă acum și poate găsesc un motiv de încurajare. Așa este. Dumnezeu îți ia disperarea. Dar pe mine a început în momentul de față să mă tensioneze și relaxarea. Adică mi-este așa de bine și ne-am obișnuit atât de bine în situația dată.
Să încât... nu te mulțumești cu asta.
Exact. Și atunci mă duc la Dumnezeu și spun: Doamne, te rog din tot sufletul să nu uiți, pentru că eu sufăr în continuare și îmi doresc în continuare, chiar dacă nu mai sunt disperată, chiar dacă mai fac gafele care le făceam la început,
nu uita precipitare, de mine,
Doamne. Nu uita. Și dă-mi și permite în același timp să mențin această durere a sufletului. Mi-e groază de ziua în care nu mai durea sufletul de cei dragi, pentru că mă simt acceptată, mă iubesc, mă plac, au înțeles credința mea și zic: du-te pe calea ta, că noi mergem pe a noastră. Și eu mă simt confortabil că nimeni nu mai îmi pune nicio piedică, nu se mai uită nimeni urât și cred toți că sunt o fetiță foarte drăguță și deșteaptă și realizată. Este un alt pericol pe care îl aduce cel rău și l-am simțit că vrea și că am fost testată și aici. Și atunci m-am dus în fața Domnului și am spus: Doamne, să nu cumva. De aceea, Tu știi să faci acel echilibru al sufletului meu, care pe de o parte să
strigă în durere,
să nu fiu prăbușită și să critic, dar în același timp să mențin această dispoziție a sufletului pentru cei dragi. Eu nu sunt în stare să o fac. Nu am cum, n-am capacități, n-am abilități, dar Tu poți să-mi dai. Eu întotdeauna, fiindcă am crescut într-o familie singură la părinți, întotdeauna am simțit că sunt îngustă la inimă, să știi. Copiii care cresc în familii în care sunt singuri la părinți au inima mai îngustă, pentru că nu împar cu nimeni niciodată, să știi. Și am fost crescută și puțin egoistă. A trebuit să rezolv această problemă, să-mi pese de cei de lângă mine. Așa că simt că în fiecare zi Dumnezeu mărește inima mea și astăzi e mai largă decât atunci când m-am născut. Și asta eu datorez Lui.
În afară de jurnal de credință, care emisiune crezi că poartă amprenta ta și pe care ai luat-o peste timp?
Poate, la toate am lucrat cu plăcere de-a lungul timpului și mi-am pus amprenta și pe generice și pe ID-uri de post și toate au în spate o experiență, o rugăciune. Chiar mi-aduc aminte cum am făcut unul din ID-urile de post la Radio Vocea Speranței, m-am rugat și vreau ceva foarte măreț, așa cum simțeam eu atunci dragostea lui Dumnezeu și puterea sa, și simțeam că vocea speranței trebuie să fie o voce
să
plină,
exprime ceea ce simțeai tu.
Și nu reușeam să găsesc textul, cuvintele, muzica, și așa m-am rugat, am adormit într-o seară și m-am trezit brusc cu o idee. Și aveam lângă pat o foaie de hârtie și un creion, așa că pentru întuneric am scris textul și pe aia m-am culcat la loc. A doua zi de dimineață m-am dus la radio și am realizat spotul respectiv.
Care a fost?
Desigur, îmi plac și toate emisiunile pe care le realizez, pentru că, încă o dată spun, exprimă ceva despre trăirea pe care o aveam la momentul respectiv. Îmi plac poveștile pentru copii atât de mult. Mă fac să mă simt copil și chiar mi-aduc aminte, am mers odată la biserică și o doamnă a venit la mine și mi-a spus: vă mulțumesc că n-ați lăsat să moară copilul din dumneavoastră. Și nepotul meu vă ascultă cu mare plăcere. Înseamnă mult pentru mine când darul pe care Dumnezeu l-a așezat este primit cu dragoste și că ajunge așa cum trebuie. Oamenii se simt inspirați și mai aproape de Dumnezeu. Dar cred că, într-adevăr, emisiunea care la ora aceasta mă definește și este cea mai proaspătă este Jurnal de Credință.
Mă uit la tine și mă gândesc la drumul lung pe care l-ai parcurs din momentul în care nu erai în stare să spui o rugăciune, ți se încleștase limba și maxilarele și sufletul, și modul în care poți vorbi acum fără nicio problemă. Cred că secretul este că nu ai învățat niște lucruri pe care să le spui, ci ai vorbit despre ceea ce trăiai. Și în momentul în care trăiești un lucru, poți să vorbești despre el.
Așa este. Așa este, așa cred. Așa cred că s-a întâmplat. Probabil că și tu ai experimentat asta. Nu m-am gândit foarte bine la întrebarea aceasta, n-am primit-o niciodată, îți mulțumesc pentru ea, dar cu siguranță așa s-a întâmplat. Da, dacă tu spui asta, cu siguranță. Și acum când ascult răspunsul
este
tău,
îmi dau seama
că așa s-a întâmplat. Niciodată nu m-am băgat pe teritorii pe care nu le stăpânesc doar pentru că trebuie, ci pur și simplu mi-am ales acele culoare unde am simțit că pot fi eu și că pot vorbi natural cu ceea ce am învățat. Știi, apropo de asta, am încercat odată la debutul radioului să intru pe zone pe care nu le explorasem și m-am dus acasă și domnul a fost atunci ocazia în care a spus: frumos vorbești tu la radio, dar ia intră tu și fă tot ce ai zis. Și știi ce am făcut? Fără să-mi dau seama, am intrat pe drumul fariseilor, care ce fac? Spun doar acele lucruri pe care le-au așezat în viața lor, da? Adică dacă rezolvasem o problemă, despre subiectul acela vorbeam, numai că s-au terminat repede subiectele pentru că rezolvasem foarte puține probleme în viața mea și atunci a trebuit să mă așez pe genunchi și să rezolv marile probleme din viață.
Despre mișcare n-am vorbit niciodată pentru că nu făceam.
Da.
Acum încerc să intru într-un regim normal de mișcare după mulți, foarte mulți ani, da, în care nu am avut timp, nu am găsit timp și nu am dat importanță.
Acum spunem, ai putea să faci o emisiune despre mișcare dacă tu nu faci mișcare?
Păi tocmai, despre asta n-am vorbit niciodată.
Exact. Exact așa făceam, numai că atunci când ești la început de credință, nu mai ai decât câteva subiecte ca alternativă, așa că e bine să înaintezi în credință.
Și nu, să-ți nu rezolvi iese problemele
lângă
din viață.
Exact, lângă Dumnezeu nu merge. Și încep, dar asta e frumusețea lângă Dumnezeu, e provocator, pentru că El își ia timp, îți dai seama. Dumnezeul Universului își ia timp pentru tine ca tu să rezolvi defectul acela de caracter, de gândire. Este extraordinar, pentru mine întotdeauna a fost provocator, spectaculos. Dumnezeul Universului s-a așezat acum să rezolve. Și știi ce-i frumos? Că după ce ai rezolvat, tu te bucuri așa o săptămână și spune: nu te bucura, hai să spun că
vine altceva.
Vine altceva. Altceva din caracterul tău.
Niciodată nu se termină.
Nu se termină și nu te plictisești cu Dumnezeu. Nu e gata niciodată și asta e frumos.
Știu că în afară de acest proiect măreț care a fost Radio Vocea Speranței, tu ai mai trăit încă o bucurie mare. Despre ce este vorba?
Da, este vorba despre un proiect pe care nu greșesc dacă îți spun că am simțit că Dumnezeu dorește pentru mine ca să-l fac. Se numește Institutul de Studii Biblice prin Corespondență Sola Scriptura. Eram director de programe la radio și testam tot felul de programe pe care să le oferim ascultătorilor și mi-am dat seama că în grila de programe nu avem studiul Bibliei. Îmi spuneam că e foarte bine că noi vorbim, E foarte bine că interacționăm, erau emisiunile interactive, dar noi trebuie să îi aducem pe oameni și deseori ei spuneau, vă mulțumim, sunteți biserica noastră în casă, ne aduceți pe Dumnezeu în casă. E foarte bine că Radio Vocea Speranței face asta, însă eu simțeam la momentul acela nevoia să îi îndrept pe ascultători către Biblie, către studiul Bibliei. Pentru că
deci asta lipsa o metodă de studiu.
Exact. Asta făcuse până la urmă Biblia în viața mea, schimbase viața mea. Nu doar să asculți, e bine să asculți o predică, e bine să mergi la biserică, e bine. Dar atunci când tu poți să citești Biblia
să înțelegi și să studiezi,
da, este cu totul altceva.
Da.
Și am avut niște cursuri pe care și biserica le promova și am făcut o emisiune s-a numit Generația Noastră. Și am început să testez deschiderea ascultătorilor pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ideea unui studiu prin corespondență. Așa că am făcut publicitate timp de 2 săptămâni și în 2 săptămâni s-au înscris 300 de ascultători pentru cursurile pe care noi le-am prezentat atunci. Da. Daniel, cred că a fost și au mai fost un studiu de Apocalipsa, prin radio aveam invitați, dar trimiteam acasă, împreună cu câțiva voluntari în biroul de redacție, trimiteam aceste studii.
Deci întrebările?
Întrebările și studiile. Studiile erau deja tipărite. Erau deja tipărite. Și noi, practic, făceam câteva premii, concursuri și așa mai departe. Mi-am dat seama că 300 de participanți este un număr foarte mare. Și dacă nu retrăgeam publicitatea, probabil că ar fi fost mult mai mulți înscriși. Dar nu aveam capacitatea de mai mult de 300 de persoane.
Deci Sola Scriptura a luat naștere în redacția radioului?
În redacția radioului. Nu știam ce să fac cu simțământul pe care îl încercasem. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, ce minunat ar fi să fie ceva mai mult, dar nu știu ce să fie. Și în momentul în care am început să mă rog, au început să se întâmple câteva lucruri interesante. De exemplu, mă tot întâlneam cu martorii lui Jehova, care dau materiale gratuite. Și spuneam, uite, ce interesant, pentru că noi trebuie să învățăm unii de la alții.
Sigur, că fiecare, lucrurile bune.
Sigur că da. Și spuneam, uite, ce interesant, ei dau totul gratuit și ce grafică deosebită, cu culoare. Mi se părea fascinant. Am înțeles asta, dar mă întâlneam pretutindeni, unde eram, la orice colț. S-au întâmplat câteva experiențe simultane.
Semnale de alarmă.
Semnale.
Răspunsurile lui Dumnezeu.
Exact.
Îți dădea idei.
Da, dar nu le puteam încă pune cap la cap. Am văzut materialele date gratuit. Apoi, pentru că eram director de programe, într-o zi, la Radio Vocea Speranței au venit 2 tinere care au spus că reprezintă o biserică, nu mai mi-aduc foarte bine aminte cum se numea biserica, dar când am întrebat câți membri, mi-am dat seama că nu este chiar o biserică, este, cred, o grupă, dar aveau planuri foarte îndrăznețe. Doreau să ajungă la Radio Vocea Speranței și să facă reclamă pentru studii biblice prin corespondență la o școală pe care spuneau că se numește Domata, parcă așa ceva, nu mai știu exact. Au plecat și când au plecat am simțit că Dumnezeu îmi spune ce planuri mărețe au. Ce ar fi să te gândești și tu la așa ceva? Mi s-a părut așa de ciudat să mă gândesc, adică cum? Deci o școală biblică prin corespondență care să dea materiale gratuite.
Cum a luat ființă Sola Scriptura, căci așa s-a numit proiectul, aflați săptămâna viitoare.